Areena.
Ja mulla on jotenkin semmoinen olo, että kun eihän voi lukea kirjaa, jos ihminen on kamalan levoton. Jos ei voi keskittyä, jos on kauhean huono olla tai ahdistunut tai jotakin, niin sitten se, että ottaa kirjan käteensä ja rupeaa lukemaan, niin se tarkoittaa sitä, että asiat on kohtalaisen hyvin. Ja sen takia myös tuommoisen kirjahyllyn katsominen on mulle äärimmäisen rauhoittavaa, koska mä tiedän, että vaikka mä pääsis kotoani mihinkään, niin mulla on siellä maailmoja, joihin mä voin sukeltautua.
Tässä kuusi kuvaa -ohjelmassa olemme psykoterapeutti ja eläkeläinen Maria Saarenheimon valokuvien äärellä. Niistä ensimmäinen on mustavalkoinen luokkakuva. Se on otettu vuonna 1960. Paikkakunta on Jurva ja tämä luokka on kohtalaisen suuri nykystandardeilla. Siellä on 30 oppilasta, kaikki hyvin iloisen ja tyytyväisen näköisenä. Itse olet tuolla eturivissä äärimmäisestä vasemmasta reunasta toisena laskien ja kuvassa ehkä sitten, kun tätä jonkin aikaa katsoo, niin kiinnittää huomiota se, että olet hieman muita pienikokoisempi, jalkasi eivät ylety tuolilla istuessa niin aivan lattiaan asti.
Joo, kyllä, ja se johtuu siitä, että mä olin myös muita nuorempi, koska olin mennyt 6-vuotiaana kouluun. Ja se johtui siitä, että mulla on 2 vuotta mua vanhempi sisar, joka tietysti oli jo aloittanut koulun ja mä aina silloin tällöin pääsin hänen kuunteluoppilaakseen. Ja heidän luokassa oli sellaiset kaksoispulpetit, jossa mä istuin sitten siellä hänen ja vierustoverin välissä. Ja mun sisko alkoi olla sitä mieltä, että mä vien siellä aivan liikaa tilaa ja ei käy enää. Ja mä sitten vaadin isäni soittamaan kouluun, että voisinko mä tulla kuunteluoppilaaksi sinne ensimmäiselle luokalle. Ja niin tapahtui. Isä soitti koulun johtajaopettajalle, joka sanoi, että voi tulla, jos löytyy pulpetti. Nämä pulpetit oli niin kuin tämmöinen koulukypsyysmittari siihen aikaan. Ja niinpä mä pääsin sinne sitten ja se oli tosi, mä olin tosi innostunut ja osasin jo lukea ja se oli musta kauhean rentoa ja hauskaa ja multa ei tietenkään vaadittu mitenkään kauhean paljon, koska mä olin kuunteluoppilas ja menin joulun jälkeen sinne sitten kevätlukukaudeksi. Ja sitten kaikkien yllätykseksi, myös omaksi yllätykseksi, mä sain sitten kevätjuhlassa todistuksen, jossa luki, että siirretään toiselle luokalle. Eli mä sitten oon käynyt sitä ensimmäistä luokkaa vaan 1,5 vuotta.
Siellä sitten oli ilmeisesti ihan kivaa ja tähän kuulostaa aika ihanteellisilta olosuhteilta, että jo osaa lukea ja sitten kuitenkaan ei ole velvoitteita ja sitten siinä saa vähän isompien kanssa olla.
Joo, se oli kauhean mukavaa siellä oli sellainen tyyli, tuo meidän opettaja piti sellaista tyyliä, että jos tehtiin tehtäviä oppitunnilla ja sai tehtävät tehtyä ennen kuin tunti päättyi, niin sitten sai mennä. Luokan perällä oli sellainen pieni hylly, jossa oli Pekka Töpöhäntä kirjoja ja muovailuvahoja. Ja sitten sai valita, että ottaako Pekka Töpöhäntiä vai muovailuvahaa. Ja mä otin aina Pekka Töpöhäntiä, koska se oli, ja se oli just ihanaa, koska mä tykkäsin lukemisesta niin paljon.
Pekka Töpöhännät on varmaan monellekin sukupolvelle sukupolvikokemus, että se oli myös niin kuin askel tavallaan uuteen maailmaan, lukemisen maailmaan.
Oli. Mä oon semmoisesta perheestä, jossa ihan tavallisesta perheestä, jossa ei nyt mitenkään kauhean paljon ollut kirjoja, että oli muutamia lastenkirjoja ja niitä mä olin lueskellut. Mä vanhempien mukaan tykkäsin erityisesti surullisista tarinoista, kuten Pieni tulitikkotyttö. Mua on aina myöhemmin ihmetyttänyt, kun mun lapset ei koskaan tykänneet surullisista tarinoista, eikä myöskään lapsenlapset. Että kun mun mielestä surulliset tarinat oli niin ihania. Mutta mun tulee mieleen tästä kuvasta vielä se, jäin miettimään, että mikä siinä oikeastaan on niin kuin mun omaa muistoa ja mikä on sitä, mitä mulle on kerrottu. Ja ihan varmasti se, että mä olin vaatinut isää soittamaan sinne kouluun, on mulle kerrottua, koska sitä on mun vanhemmat toistelleet niin monta kertaa. Mutta Pekka Töpöhäntä on varmaan mun ihan ikioma muisto, että sen mä muistan kauhean elävästi.
Niin, näistä muistamisen asioistahan on sitten sinulle myöhemmin tullut tämmöinen niin kuin oikein leipälaji, tai miten sitä voisi sanoa, että olet sitä pohtinut ja siitä kirjoittanut. Muistatko tuosta kuvanottohetkestä jotakin?
No mä en kuvanottohetkestä oikeastaan muista mitään erityistä, että se on varmaan aika tyypillistä lapsuusmuistoille, että tuossa nyt ei varmaan tapahtunut mitään kauhean ihmeellistä, että eihän niistä Pekka Töpöhännistä ole kuvia tai niistä hetkistä siellä luokassa ei ole kuvia. Et kuvat otetaan aina jossain, varsinkin tuolloin, kun nykyäänhän räpsitään kuvia milloin mistäkin, mutta että ne on aina niin kuin tämmöisiä poseeraustilanteita.
Tähän aikaan, siis vuonna 1960 luokkakuvat olivat vielä mustavalkoisia, että se on sitten ehkä vasta joskus 10 vuotta myöhemmin, kun aletaan näkemään niitä 70-luvun värittyneitä luokkakuvia. Tämä on hirveän onnistunut otos sillä lailla, että siinä on jotenkin, tietenkin mustavalkoisuus jo itsessään antaa ihmisille sellaista jotain sellaista ajattomuuden tuntua. Niin, ja sitten tietenkin lapset on ihan erinäköisiä tänään.
Lapset on tosi erinäköisiä, että kun mä katson meitä tuossa vanhassa luokkakuvassa, niin mulle tuli semmoinen asia myös mieleen. Se ei varmaan niin kuin näy tuossa, kun mulla on se villatakki päällä, mutta siihen aikaan oli aika tavallista, että tytöt piti essua koulussa, esiliinaa. Ja mä tapasin vuosia myöhemmin, kun mä olin Tampereen yliopistossa töissä ja kävin pitämässä semmoista yleisöluentoa siellä työväenopistossa, niin tässä luokkakuvassa eturivissä äärimmäisenä oikealla istuva tyttö oli kuuntelemassa mun luentoa ja tuli esittäytymään ja me oltiin aika hyviä kavereita silloin tuolla Jurvassa ja hän kertoi, että hän muistaa, että kun me tavattiin kouluun mennessä tien risteyksessä, niin mä siinä kohdassa riisuin aina essun pois, laitoin laukkuun, että oli tämmöinen pieni kapinallinen. Mutta mulla tulee yksi asia, jonka mielelläni sanoisin tästä lukemisesta, kun mä olin tosiaan oppinut lukemaan, kun sisko kävi koulua ja sitten aikanaan, kun mun isä sairastui muistisairauteen ja mä olin häntä tapaamassa, hän oli jo aika väsynyt ja enimmäkseen makas sängyssä ja silmät kiinni ja mä istuin siinä vieressä, niin yhtäkkiä hän avasi silmät ja katsoi mua ja sanoi, että sä olet filosofian tohtori. Ja niin mä sitten nyökkäsin ja sitten oltiin taas hiljaa pitkän aikaa ja sitten hän taas avasi silmät ja sanoi, sä opit lukemaan jo ennen kouluun menoa. Et se oli ollut hänelle tärkeä asia ja mä tajusin sen siinä istuessani sitten hänen elämänsä aika loppupuolella.
Ja tässä kuusi kuvaohjelmassa olemme siis psykoterapeutti ja eläkeläinen Marja Saarenheimon valokuvien äärellä. Niitähän voi myös katsella internetissä osoitteessa yle.fi/kuusikuvaa. Toinen valokuva on aivan mainio otos sinun kahdesta tyttärestäsi. Se on rajattu niin, että siinä he ovat uimassa vedessä ja katsovat kameraa ja nauravat ja mitään muuta ei näy kuin vihreitä vettä ja nämä tytöt. Ja kuva on otettu mahdollisesti Unkarissa 1995 paikkeilla. Olitte tehneet Interrail-retken yhdessä lapsien kanssa ja tämä liittyy siihen tämä uintiretki.
Joo, ja tässä on taas niinku tämmöinen ihmeellinen asia, mitä muistihan on tämmöinen veijari, että se tekee alinomaan niinku tepposia. Mä oon kyllä ihan varma, että tämä on siltä reissulta otettu. Nämä tilanteet, tämmöiset matkakuvathan ja muutenkin erilaisissa tilanteissa otetut perhekuvathan on siitä hauskoja, eihän kukaan ota sellaisia kuvia, missä joku mököttää ja joku on suuttunut koko perheelle. Ja kuitenkin mä muistan, että tälläkin Interrail-matkalla myös sellaisia tilanteita oli. Että jos nyt ajattelee, että on tuommoisen alakoululaisen ja sitten varhaisteinin kanssa liikenteessä, niin väistämättä tulee kaikenlaista. Ei aina niin semmoista, mikä olisi niin iloista ja auvoista, vaan aina on monenlaista. Mutta että silti me otetaan valokuvat niistä tilanteista, jotka on hauskoja ja jotka tuo meille myönteisiä muistoja mieleen. Ja sehän on mielenkiintoista, koska muistihan toimii sillä lailla, että erityisen selkeästi meille jää semmoiset emotionaaliset muistot mieleen, johon liittyy negatiivisia tunteita. Ja sitten taas valokuvat on niitä, joihin liittyy positiivisia ajatuksia ja tunteita.
Joo. Jännä sinänsä tuo, että miksi, no ehkä maailmassa pitää olla tasapaino, että meillä on niin kuin niin negatiivisia mielikuvia ja positiivisia valokuvia.
Niin. Eihän nykyäänkään noi sosiaalisen median kuvat mitään sellaisia ole, jossa ihminen itkee.
Mutta tuosta matkasta, niin tämä ei ollut suinkaan teidän ensimmäinen Interrail-matkan lapsien kanssa vieläpä. Että millaista se on mennä Interrailille ensin pienten lasten kanssa ja sitten vähän isompien lasten kanssa?
Se oli itse asiassa kauhean hauskaa, ei ollenkaan niin monimutkaista kuin voisi kuvitella. Ensimmäinen Interrail-matka perheenä tehtiin silloin, kun tuo nuorempi tyttö oli vielä vaippaikäinen. Ja hän oli rattaissa ja meillä oli tosi vähän tavaraa mukana ja me saatiin aina hirveästi ihmettelyjä eri puolilla. Silloin mentiin Espanjaan ja Portugaliin ja siitä saatiin ihmettelyjä, että miten te pärjäätte noin vähillä tavaroilla. Mutta lapsillehan se oli ihanaa, kun he saattoivat tutustua junassa muihin ihmisiin ja nähdä siellä elämää, eikä tarvinnut esimerkiksi autossa kököttää pelkästään vanhempien kanssa. Mutta tämä Unkarin matka oli sitten siitä kiva, että me oltiin aikanaan silloisen puolisoni kanssa, siis aikaisemmin, silloin kun meillä ei ollut vielä lapsia, niin me oltiin oltu peukalokyytimatkalla, matkustettu Puolasta Unkariin sellaisessa bussissa, joka keräili peukalokyytiläisiä, kun Puolassa oli siihen aikaan tosi huono julkinen liikenne ja siellä sai autoilijat kuponkeja, joilla sai alennusta bensasta, niin nämä kaverit oli päättäneet, että he kerää kupongit mahdollisimman monilta ja he oli hankkineet bussin ja keräsivät sitten peukalokyytiläisiä sinne. Ja me tutustuttiin siellä tämmöiseen unkarilaiseen Peteriin, joka opiskeli biologiaa Budapestissa ja hän meidät majotti sitten siellä ja hän majotti meidät myös tällä Interrail-matkalla. Vielä silleen hauskasti, että hän oli järjestänyt tuttava perheensä majoittamaan meidät.
Eli tuosta niin kuin tämä Interrail-reissukuva, niin se liittyy sitten sellaiseen, että pääsitte vielä johonkin ihan unkarilaiseen perheeseen asumaan heidän huoneissaan ja kokemaan heidän vieraanvaraisuuttaan.
Joo, siellä oli lapset häädetty omasta huoneestaan ja meidät oli sinne majoitettu.
No miten nyt sitten, jos ajattelee vielä tätä niin kuin sitä perspektiiviä, mikä sinulla on sitten niin kuin myöhemmin tässä niin kuin tästä muistamisesta ja muistin toiminnasta avautunut, niin se, että tässä on kuvassa on sinun tyttäriäsi ja sitten olet ollut niin kuin heidän äitinsä ja sitten toisaalta myöhemmin isoäiti. Niin minkälainen se perspektiivien kirjo, joka avautuu, kun katsoo tavallaan elettyä elämää?
Joo, se on mielenkiintoista. Meidän suvussa on aika paljon naisia ja tyttöjä. Mulla on kaksi sisarta ja sitten mulla on nämä kaksi tytärtä ja toisella tyttärellä on kaksi tytärtä. Toisella on nyt sitten pieni poika, mutta että niin kuin äitien ja tyttärien ja isoäitien jatkumo on niin kuin aika mielenkiintoinen. Että mä oon vähän miettinyt sitä, että miten, mikä niin kuin tässä ajassa on sellaista, joka niin kuin muuttaa asioita niin paljon, kun nämä maailman muutokset on sen jälkeen, kun mun lapset on syntyneet, on olleet niin paljon nopeampia vielä kuin siinä kohdassa, kun mikä aika on kulunut niin kuin minun syntymästä mun nuoreen aikuisuuteen. Ja mä esimerkiksi mietin semmoisia perinteitä, jotka siirtyy äideiltä tyttärille, ja mun jotkut ystävät joskus vähän naureskelikin, kun ne katseli mun liinavaatekaappia, että miten täällä on niin tiukat kääröt näitä lakanoita ja kaikki on niin, niin säntillisissä riveissä. Mun tyttärien liinavaatekaapissa tuskin, en ole käynyt kauheasti niitä kurkkimassa, mutta mä epäilen, että siellä ei ole yhtään mitään, mitä voisi verrata tähän. Että semmoinen, jotenkin semmoinen suhde niin kuin asumiseen ja tavaroihin ja kaikkeen, niin onhan se muuttunut tosi paljon.
Niin, ei liinavaatteet ehkä enää kestäkään niin pitkään kuin tuota aikaisemmin.
Ei ne ehkä kestä, paitsi että mun liinavaatekaapissani on aika monta kääröä vanhoja pitsilakanoita, joihin pitsit on virkannut mun isoäiti tai isotäti.
Niin, silloin vielä tehtiin paksua kangasta.
Kyllä, eikä niillä ole enää käyttöä, mutta ei niitä voi mihinkään poiskaan laittaa. Niin.
Olemme siirtymässä Maria Saarenheimon kotialbumin kolmanteen kuvaan. Se on kuva kirjahyllystä. Näyttää hieman Lundialta noin nopeasti vilkaisten, mutta se ei ole Lundia, vaan se on sellainen Lundian tapainen kirjahyllyjärjestelmä, jonka nimi oli Ruuvari. Ja tätä myöskin koteihin laitettiin. Ja se on täynnä tuollaista psykologian alan kirjallisuutta ja kulttuurialan kirjallisuutta, ja itse asiassa näyttää ihan tiiviisti pakatulta, että tuollaisen kirjahyllyn sisällön kasaaminen ei tapahdu aivan hetkessä, vaan se tapahtuu vuosikymmenien myötä.
Joo, tämä on varmaan mun pitkäaikaisin huonekaluni yli 40 vuoden takaa, kun näitä ruuvarihyllyjä me kutsuttiin tämmöiseksi köyhän miehen lundioiksi, koska ne oli halvempia kuin lundiat ja niitä pystyi sitten hankkimaan. Jos sä huomaat, niin tuolla ylhäällä, ihan tuolla hyllyn päällähän on myös tuollaisia vanhoja levyjä, noita, mä nyt muista mitä kierros, niin kuin näitä savikiekkoja, sekä savikiekkoja että sitten tuommoisia single-levyjä. Ja ne savikiekot on ihan mun lapsuuden kodista peräisin, että meidän isä oli musiikkimiehiä ja hän hankki usein noita levyjä.
Mitäs siellä savikiekoilla on, mitä musiikkia?
No siellä on tämmöisiä, niin kuin muistatko Monrepoon ja tämmöisiä niin kuin vanhoja iskelmiä, että isälläni oli aikanaan ollut tämmöinen tanssiorkesteri ja hän soitti pääasiassa haitaria, mutta myös muita instrumentteja ja siellä oli tämmöisiä. Sitten siellä oli myös esimerkiksi jäänyt hyvin mieleen, kun mä kerroin tästä, että mä tykkäsin näistä surullisista kirjoista, niin mä myös tykkäsin surullisista lauluista, ja siellä on muun muassa semmoinen joululaulu kuin Kirje korvatunturille, jossa tyttö kirjoittaa kirjettä, jossa se toivoo, että äiti pääsisi kotiin sairaalasta. Ja se oli tämmöinen, mitä usein sisaren kanssa kuuntelimme. Ja sitten siellä on niitä single-levyjä, jotka on myös tämmöisiä, siellä saattaa olla aika vanhoja, että siellä on, vai oliko se niissä savikiekoissa, kun oli Lasse Liemolaa ja tämän tyyppisiä.
Ja tässä kuvassa kuitenkin ehkä niin kuin visuaalisesti suurempana aiheena ovat nämä kirjat ja sitä kautta lukeminen. Kerroit tuossa aikaisemmin, että olit ollut tuolla koulussa lukenut Pekka Töpöhäntä kirjoja luokan takana olevasta hyllystä. Ja sitten kun pääsit kolmannelle luokalle, muutit toiselle paikkakunnalle ja siellä oli sellainen ihme kuin kirjasto.
Joo, sen mä muistan kyllä hyvin, että se oli mulle semmoinen elämys, koska en muista, että siellä Jurvassa olisi koskaan käyty kirja. Kyllä sielläkin on täytynyt kirjasto olla, mutta ei koskaan käyty siellä. Ja verrattuna siihen pikkuhyllyyn, jossa oli niitä Pekka Töpöhäntiä, niin tietysti kokonainen kirjasto oli aivan siis semmoinen satumaa. Ja kyllä mä aika nopeasti sitten luin siellä sen lasten osaston kokonaan. Ja sitten tietysti myöhemmin aloin siirtymään niin kuin sitten eteenpäin ja lukemaan kaikenlaista. Että mä oon ollut kyllä lukemisen suhteen hyvin kaikkiruokainen. Että tuossa kuvassa nyt näkyy, niin kuin sä sanoit, näitä psykologian ja yhteiskuntatieteiden ja kulttuurialan kirjoja, mutta mä luen paljon kaunokirjallisuutta ja dekkareitakin ja monenlaisia kirjoja.
Miten tämä lukeminen, jos sä ajattelet itseäsi lukijana, niin minkälainen lukuhistoria sulla on ikään kuin?
Jaa, minkälainen lukuhistoria. Se on jännä, kun sitä ajattelee niin kuin jonkunlaisena jatkumona, että kun musta tuntuu, että mä luen niin kuin nykyäänkin kauhean monenlaista. Mulla on siis semmoinen tapa, että mulla on useita kirjoja meneillään samaan aikaan. Että saattaa olla just jotain tietokirjoja ja varsinkin kun mä kirjoitan itse, niin silloinhan mulla on isot pinot kaikenlaista, mitä mä koko ajan selailen. Mutta sitten mulla saattaa olla myös kaksi romaania menossa yhtä aikaa, tai romaani ja runokirja tai jotakin, koska pitää vähän aina sen mukaan lukea, mikä tunnelma niin kun itsellä on. Ja mulla on jotenkin semmoinen olo, että kun eihän voi lukea kirjaa, jos ihminen on kamalan levoton, jos ei voi keskittyä. Jos on kauhean huono olla tai ahdistunut tai jotakin, niin sitten se, että ottaa kirjan käteensä ja rupeaa lukemaan, niin se tarkoittaa sitä, että asiat on kohtalaisen hyvin. Ja sen takia myös tuommoisen kirjahyllyn katsominen on mulle äärimmäisen rauhoittavaa, koska mä tiedän, että vaikka mä pääsis kotoani mihinkään, niin mulla on siellä maailmoja, joihin mä voin sukeltautua.
Yliopistossa opiskelit psykologiaa ja sitten kirjallisuutta toisaalta, niin eikös nämä vähän niin kuin samaan aihepiiriin tai jollain lailla toisiinsa kietoutuvia asioita, ainakin jos ajatellaan psykoterapiaa, niin siinä toimitaan sanojen kautta usein paljolti ja sitten kirjallisuuskin tuntuu liikkuvan samoilla vesillä ikään kuin.
Joo, kyllä, voi noin ajatella. Se oli mun haave pyrkiä psykologiaa opiskelemaan ja mä pääsin Helsingin yliopistoon, mutta olin sitten aika pettynyt loppujen lopuksi. Se ei ollutkaan sitä, mitä mä olin jotenkin romantisoivassa mielessäni kuvitellut ja ajatellut semmoista ihmisten auttamista ja ihmisten sielun elämään tutustumista. Ja ei se oli jotenkin paljon semmoista proosallisempaa ja sitten mä hakeuduin sivuaineena opiskelemaan kirjallisuutta ja sitä saattoi opiskella sitten ihan niin kuin sinne laudattu arvosanaan saakka. Ja mä veivasin sitä pitkään, että vaihdanko mä pääaineeksi vai psykologian. Päädyin sitten kuitenkin pitämään sen psykologian ja nykyistä ammattiani ajatellen se olikin ihan hyvä päätös, että valitsin psykologian. Mutta että se oli mulle... Se oli kaikkein innostavinta se kirjallisuuden opiskelu sitten loppujen lopuksi kuitenkin.
Se mua jotenkin kiinnostaa, että miten se mieli ja se niin kuin sanat ja mieli kietoutuu yhteen.
Joo, ja se, niin kuin sä sanoitkin, niin sen parissahan tässä pyöritään tuolla psykoterapian maailmassa, että kielihän tosi paljon siis vaikuttaa siihen, miten me esimerkiksi mitä me itsestämme ajatellaan. Kieli ajatukset, että nehän säätelee meidän mielialoja ja tunteita ja ne niin kuin liittyy kaikkeen. Ja myös muistoja, että kun mä mainitsin siinä, että se muisto sieltä lapsuudesta oli todennäköisesti jonkun verran niin kuin sitä, mitä mulle oli kerrottu. Että kerrotaan tarinoita, toimitaan niin kuin näillä sanoilla ja sitten kun me toistellaan jotain tarinaa riittävän monta kertaa, niin siitä tulee ikään kuin se meidän oma muisto. Ja kyllähän psykoterapia, vaikka osittainhan se perustuu nykyään varsinkin paljon myös kehollisiin menetelmiin, mutta hyvin paljonhan siinä sanoilla pelataan.
No, tämä muistaminen on sille, että me ollaan nyt valokuvien äärellä, mutta sitten kun tämä valokuva koskee kirjoja ja näin, niin onko myös kirja, eikö se on kuitenkin muistamisen kanssa hyvin läheisesti tekemisissä? Ihmiset kirjoittaa asioita muistiin, muistaakseen niitä ja palauttaakseen niitä myöhemmin mieleensä. Miten tämä muistamisen ikään kuin muistamisen tapahtuma tai muistamisen niin kuin ilmiö, niin se, millä lailla se on sulle avautunut?
Monellakin tavalla. Siis kun mä itsekin kirjoitan siis lähinnä nyt tietokirjoja tai tuommoisia esseekirjoja, mutta mä oon alkanut nyt viime vuosina kiinnostua ihan harrastuspohjalta myös niin kuin proosakirjoittamisesta. Mä olin tässä viime kesänä semmoisella kirjoituskurssilla, jossa kurssin ohjaaja sanoi, että miettikää yhtenä tehtävänä, että kirjoittaisitte kirjan, jonka haluaisitte itse lukea. Ja mä totesin, että mä oon kirjoittanut kaksi kirjaa, jotka oon kirjoittanut ihan siltä pohjalta, että haluaisin itse lukea. Ja toinen niistä käsittelee nimenomaan muistia. Ja toinen käsittelee esineitä ja myös siinä yhteydessä muistia. Että tämä muisti on mulle semmoiseksi niin kuin pakkomielteeksi melkeinpä muodostunut, että mä oon tosi paljon halunnut miettiä niitä eri tapoja, joilla ihmiset muistaa ja sitä, kuinka häilyväistä se muisti on. Ja osittain sitten se, että mä oon niin paljon tutustunut muistamisen tutkimukseen ja niin poispäin, niin sehän myös vaikuttaa siihen, mitä mä ajattelen omista muistoistani tai ylimalkaan omasta muististani. Ja mulla on ollut vähän semmoinen ristiriitainen suhde esimerkiksi oman elämän muisteluun, mikä on ihan hassua, koska mä oon väitöskirjankin tehnyt iäkkäiden ihmisten muisteluista. Ja mä koko ajan oon sen asian kanssa tekemisissä ja silti kun pyysit mua tähän ohjelmaan, niin mä ensimmäiseksi ajattelin, että voi ei, pitääkö mun nyt ruveta muistelemaan omaa elämääni. Että siinä on joku semmoinen kummallinen ristiriita.
Niin, mikä siinä on? Miten muistiin tulisi suhtautua? Eli voidaanko me muistaa jotakin vaikkapa äärimmäisen tarkasti tai vai pitäisikö meidän epäillä meidän muistia?
No, en mä tiedä pitääkö epäillä, mutta se on kyllä fakta, että muisti on hyvin epäluotettava. Että kun muistot ei tavallaan niin kuin sijaitse aivoissa semmoisina kokonaisuuksina, että ne olisi jossain ikään kuin arkistohyllyllä siellä aivoissa ja sitten ne otetaan sieltä esiin ja ne on ihan samanlaisia kuin se tapahtuma, vaan siihen koko ajan kerrostuu. Ja noi muistitutkijat sanoo, että juuri silloin kun palautetaan joku muisto mieleen, se on erittäin epävakaa ja altis muutoksille. Ja koko ajan siihen liittyy erilaisia niin kuin tiedon palasia esimerkiksi, mitä me ollaan sen tapahtuman jälkeen opittu tai miten me ollaan ruvettu ajattelemaan jostakin asiasta eri tavoin. Että se muisto muuttuu koko ajan, mutta me ei huomata sitä.
Eli se on niin kuin tästä päivästä. Muisteleminen on, niin kuin liittyy siihen päivään, jolloin muistellaan.
Joo,
niin kuin hyvin suuressa määrin.
Joo, se on tämän päivästä tapahtumista. Ja tuli vaan mieleen, kun puhuttiin niistä ajoista, kun olin siellä kansakoulussa, niin jos mä ajattelen esimerkiksi kansakoulun oppikirjoja silloin, ja sitten mä katson niitä tämän päivän näkökulmasta, nehän oli hirveän rasistisia. Että siellä oli kaikenlaisia niin kuin rasistisia tapoja esittää erilaisia ihmisiä, mutta eihän me silloin ajateltu sitä, että jos mä rupeisin nyt tuomitsemaan itseäni tai vanhempiani tai opettajia, että kylläpä ne oli hirveitä rasisteja, niin eihän vaan silloin ajateltu samalla tavalla, että se miten mä nyt ajattelen, niin se muuttaa sitä mun muistoa tavalla tai toisella, koska se tuo siihen uuden elementin.
Niin, että sitä voi sitten olla itselleen esimerkiksi armollinen, kun huomaa toimineensa toisella tavalla joskus aikaisemmin.
Voi olla armollinen, mutta voi myös ottaa opikseen ja todeta, että no ei onneksi ainakaan tällä hetkellä noin käyttäydytä.
Ja tässä kuusi kuvaa -ohjelmassa olemme siis psykoterapeutti Marja Saarenheimon valokuvien äärellä, ja niistä neljäs on kuva sinusta ja Kaapo-nimisestä terrierikoirasta. Olette tuossa kuvassa yhdessä talvisessa metsässä, ja se on pystykuva, joka on rajattu sillä lailla, että Kaapo on jopa vielä hieman lähempänä kameraa kuin sinä.
Joo. Tämä, jos nyt ajatellaan muistamista ja muistoja, niin tämä on niin sanottu yleistynyt tapahtumamuisto.
Mitä se tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että ihmisen muisti toimii vähän myös siihen tapaan, että me muistetaan jotakin samantyyppisiä tilanteita elämän varrelta kiteytyneenä ikään kuin samaan muistoon, vaikka niissä on elementtejä useista erillisistä tapahtumista. Ja tämä on hyvin yleinen tapahtuma mun elämässä. Tämä on viime vuodelta marraskuusta tämä kuva, mutta tämä on hyvin yleinen tapahtuma elämästäni tällä hetkellä, että minä ja Kaapo metsässä, usein lenkkeilemme metsässä ja neuvottelemme paljon reittien valinnasta.
Kaapo on ilmeisesti pienikokoinen terrieri, sen kasvot tuossa näkyvät, mutta koko on vaikea päätellä.
Joo, Kaapo on aika pienikokoinen, tuommoinen kairn terrieri. Ja kun mä sanoin, että me neuvotellaan reittien valinnasta, niin Kaapo on mun ensimmäinen terrieri. Mulla on ollut koiria ja kissoja, ja ne koirat on ennen Kaapoa olleet paimenkoiria, mutta sitten päädyin siihen, kun edellinen mun paimenkoira kuoli, että nyt voisi ottaa pienemmän koiran, joka kulkisi kätevästi mukana, ja sitten voisi ottaa semmoisen koiran, josta ei lähde karvaa, ettei tarvitsisi koko aikaa imuroida. Ja sitten päädyin tämmöiseen kairnterrieriin, ja tähän liittyy semmoinen hauska tarina, että mä olin käynyt katsomassa sitä pentuetta, ja jossa sitten kasvattaja sanoi, että joo, tässä on viisi tyttöä ja yksi poika, ja mä olin toivonut tai ajatellut, että mä otan tyttökoiran. Jostain syystä olen ajatellut, että se on niin kuin helpompaa. Ja sitten vähän ennen kuin piti hakea tuo Kaapo, niin mä olin reissussa ja sain tältä kasvattajalta viestin, että olemme käyneet pentujen kanssa eläinlääkärillä ja kävikin ilmi, että pentueessa on viisi poikaa ja yksi tyttö. Ja nyt minun täytyy antaa se tyttö, joka oli siis se, mitä mä olin katsonut, että minun täytyy antaa se toiselle ihmiselle, joka oli ensimmäisenä ilmoittanut, että hän ehdottomasti haluaa tyttökoiran. Ja että käykö sinulle, että tämän tumman tytön sijaan saisitkin vaalean pojan? Ja mä sanoin, että no se käy mulle, ja niin Kaapo tuli meidän perheeseen. Että se on mun mielestä hauskaa, että Kaapo on tullut sillä lailla, että en ole ikään kuin valinnut, vaan hän on jotenkin valikoitunut.
No sanoit tuossa aikaisemmin, että metsässä kulkiessanne neuvottelette mahdollisista reiteistä tai että mihin tästä nyt jatketaan, niin mitä olet oppinut Kaapon preferensseistä suhteessa metsäretkeilyyn?
No metsäretkeilyyn olen oppinut siis sitä, että pitää hirveän usein pysähtyä eikä saa sillä lailla reippaasti vaan käveleskellä eteenpäin, mitä mä usein haluaisin, mutta pitää pysähtyä, koska Kaapon täytyy saada haistella ja jokainen korsi täytyy haistaa erikseen vähän useampaankin kertaan. Sitten mä oon oppinut sen, että hänellä on niin hirveän hyvä hajuaisti, että jos siellä on joku ihan mielettömän kiehtova kasa ja mä oon päästänyt Kaapon vapaaksi, niin sitten on suihkureissu edessä. Hän tykkää mieluummin kävellä siis metsäpoluilla kuin kävelyteillä, mutta sitten vielä enemmän hän rakastaa kävellä paikoissa, missä kulkee paljon ihmisiä ja olisi mahdollisuus pujahtaa johonkin kauppaan sisään.
Tätähän voisi käyttää myös tekosyynä käydä ostoksilla eri putiikeissa.
Joo, paitsi
Kaapo käski.
Kaapo käski, mutta useimpiin kauppoihin ei välttämättä haluta koiria sisään. Niissä on ihan kyltit, ettei saa mennä. Mutta meidän lähellä on sitten tämmöisiä lemmikkieläinkauppoja. Ja Kaapo kyllä muistaa hirveän hyvin, että me ollaan semmoisessa käyty yhdessä. Ja jos me mennään vähänkin kauempaa siitä ohi semmoisen paikan, niin hän hyvin itsepintaisesti pyrkii sitä kohti.
No, metsä on sitten toinen osa tätä yhtälöä, tätä näin, niin miten sitten, jos ajattelet sitä vaikka psykologina tai näin, niin tämä minkälainen merkitys tuollaisella luonnon ympäristöllä tai metsäympäristöllä voi olla sitten ihmiselle?
Sitä on tutkittukin tosi paljon ja huomattu, että sillä on isoja merkityksiä, että kuulemma verenpaine, en ole mitannut itse omaa verenpainettani ennen ja jälkeen metsässä käynnin, mutta kuulemma se vaikuttaa ihan sillä tasolla ja uskon kyllä sen. Mä asun paikassa, jossa mulla on oma piha ja sitten lähellä on pari lähimetsää, joissa me käydään säännöllisesti ja sitten mä asun aika lähellä erilaisia Espoon tämmöisiä nuuksiota ja tämmöisiä paikkoja, jossa voi sitten mennä vähän isompaankin metsään. Ja se on kyllä sillä lailla tärkeä mulle, että kun mä välillä mietin asumista omakotitalossa ja kaikkea siihen liittyvää rasittavuutta, niin sitten kun mä alan miettiä itseäni kerrostaloon, varsinkin paikkaan, jossa ei olisi suoraa yhteyttä metsään, niin kyllä mä sitten jotenkin taas tuun siihen tulokseen, että se omakotitalo on sittenkin mun paikka.
Mikä siinä sitten on, että ajatukset jotenkin tuntuvat kulkevan paremmin, kun liikkuu jossakin ja sitten metsäpolkuhan tietenkin on siitäkin hauska, että se on polveileva ja se ei ole sillä lailla niin kuin suora tie, joka on, saattaa olla tylsä, vaan polkuu polveilee ja näköalat koko ajan vaihtelevat. Niin mikä merkitys sillä on niin kuin ajattelulla?
No ainakin ihan omakohtaisesti voin sanoa, että silloin kun mä esimerkiksi kirjoitan ja mulle tulee jumi ja jos mä lähden sitten metsään kävelemään Kaapon kanssa, niin melkein voin olla varma siitä, että se jumi aukeaa. Ja mä paljon kirjoitan asioita päässäni niin, että sitten se itse kirjoittaminen on vaan sitä, että mä puran päästäni sitä, mitä olen jo sinne kirjoittanut. Ja mä oon ajatellut, että tämä varmaan liittyy siihen, että kun on tutkittu, että ihmisen aivoissa on tämmöinen niin sanottu lepoverkosto, joka on tämmöisiä synaptisia piirejä, jotka ulottuu useisiin aivorakenteisiin ja se aktivoituu silloin, kun ei ole mitään erityistä, mihin juuri nyt ollaan keskittyneinä. Ja se sammuu silloin, kun ollaan tosi fokusoituneita johonkin tehtävään. Ja silloin, kun metsässä esimerkiksi kävelee, niin lepoverkosto on aktiivinen ja se on myös tosi assosioiva verkosto. Siellä voi tulla muistikuvia, voi tulla ajatuksia jostain tulevaisuudesta, suunnitelmia, että se meidän mielikuvitusta aktivoi.
Maria Saarenheimon valokuvien äärellä ollaan nyt sitten edetty jo viidenteen kuvaan asti ja tässä näkyy meidän tuttu eduskuntatalomme ja sen portailla mielenosoittajia keltaisissa huomionliiveissä ja tässä osoitetaan mieltä ilmastotekojen puolesta ja tämä ryhmä on nimeltään ilmastoisovanhemmat. Ja tämä on osa elämääsi nyt nykyisin perjantai-aamupäivisin. Te kokoonnutte tuonne jollakin porukalla aina tuonne portaille muistuttamaan ilmastoteoista.
Joo, tämä ilmastoisovanhemmat on perustettu ehkä 3-4 vuotta sitten ja mä jonkun Facebook-kaverin kautta törmäsin siihen että tämmöinen ryhmä on olemassa ja silloin jo päätin, että mä menen noihin mielenosoituksiin ja vähän jännittyneenä menin, kun mä en tiennyt, että onko siellä ketään tuttua tai minkälainen ryhmä on kyseessä, mutta jäin heti lainausmerkeissä koukkuun. Eli silloin mä päätin, silloin mä olin vielä koko päivä työssä ja olen sittemmin ryhtynyt jo eläkeläiseksi, mutta teen puolipäivätyötä ja silloin mä päätin, että jos mä pystyn perjantai-aamupäivät ainakin vapauttamaan työstä, niin mä osallistun näihin mielenosoituksiin. Ja tämä kuva on tämän vuoden elokuulta, jolloin kesätauon jälkeen taas alettiin kokoontua ja siitä on tullut mun elämässä semmoinen lohdullinen asia, koska olen ollut tosi pitkään huolissani maapallon tilasta ja tämä liittyy sitten myös tähän isovanhemmuuteen, että mä tosi paljon ajattelen omia lapsenlapsiani ja kaikkia pieniä lapsia ja heidän tulevaisuutta. Ja tuntuu, että tämä on nyt ainakin jotain, mitä voi itse konkreettisesti tehdä, käydä ilmoittamassa, että päättäjien täytyy tehdä näitä ilmastotekoja.
Miten ohikulkijat kääntyilevätkö heidän päänsä tai vilkutellaanko siellä suuntaan tai toiseen?
Kyllä siellä me aina vilkutellaan, kun ratikoita tai busseja menee ohi varsinkin. Ja ollaan kauhean ilahtuneita, jos joku sieltä vilkuttaa meille takaisin. Ja kyllä aika usein vilkuttaakin. Ja sitten varsinkin, jos on koululuokkia menossa ohi, niin silloin me vilkutetaan ja ne näyttää aina meille peukkua ja vilkuttaa iloisesti takaisin. Sitten joskus meille näytetään keskisormia ja joskus joku on huudellut, että menkää töihin.
Ja, eläkeläiset töihin.
Eläkeläiset töihin ja on siellä käynyt jotain ihmisiä sitten meille suutaan soittamassa, mutta me vaan seistään siellä.
No tämmöinen ikään kuin laajempi perspektiivi toisaalta sekä maailman tilasta että sitten sukupolvien ketjusta, niin miten se kehittyy ihmisessä tämmöinen laajempi perspektiivi? Ehkä se ei ole mikään automaatio ainakaan.
Ei se välttämättä ole automaatio, mutta kun mä oon myös toiminut pitkään tuolla vanhenemisen tutkimuksen parissa, niin jotkut teoreetikot puhuu siitä, että vanhenemiseen joillakin ihmisillä liittyisi semmoinen laajemman perspektiivin ottamisen tarve. Että vähenee se tarve ajatella itseä pelkästään tai omia asioita tai mitä nyt minulle kuuluu ja miten minun asiat ovat. Ja sitten syntyy se tarve, korostuneempi tarve kuulua johonkin suurempaan, ajatella isompia kokonaisuuksia ja itsensä tehdä jotakin itsensä ulkopuolelle tai tehdä jotakin maailman hyväksi tai yhteiskunnan hyväksi. Ja kyllä mä ainakin tunnistan sen, vaikka niin kuin mä sanoin, niin mä oon jo todella pitkään ajatellut ympäristöasioita, mutta ehkä nyt on uutta tämä aktivismi, että nyt on löytynyt tämmöinen muoto, jolla voi myös vaikuttaa. Mä uskon, että voi vaikuttaa.
Tässä ohjelmassa on tapana katsoa se kuudeskin kuva, se kuva, jota ei ole vielä otettu, mutta joka pitäisi ehkä jonakin päivänä ottaa. Niin minkälainen kuva se sinun tapauksessasi voisi olla?
Se sijoittuisi aika pitkälle tulevaisuuteen ja se olisi semmoinen kuva, joka olisi jossakin luontoympäristössä niin, että mä näkisin vähän, mitä on tapahtunut metsälle tai luonnolle. Ja siinä kuvassa olisin minä aikuisten lapsenlapsieni kanssa. Ja mä näkisin, minkälaisia heistä on tullut ja mä näkisin, minkälainen maailmasta on tullut, koska mulla on myös aika iso uteliaisuus sen lisäksi, että mä oon huolissani, niin mulla on aika iso uteliaisuus siihen, mitä maailmassa tapahtuu ja mitä me voidaan saada aikaan. Mä yritän olla optimisti.